Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fil-ewwel silta minn dan ir-rumanz, ħallejna lil-Timi li n-nanna kienet issa jaħlu Grabiel, kien mar jgħix għal-kollox għant-innanna. Bordni ovvjament b'xewqa tal-ġenituri tiegħu. Ikolli ngħid li jommi bdiet tarxi ftit tal-fatt li għandha ftit li xejn bdejt immur. Ħlief biex inġib xi ħaġa tal-ħwejjeġ jew għal-xi ġugarelli li se dak iż-żmien kont għaddi nħobb nilgħab ħafna bihom. Lil-ħuti kont inqatta ftit ħin nilgħab magħhom. Imma kien ikolli 700 sena sakemm nerġa' mmur għall-kwiet ħdejn in-nanna. M'għandix dubju li l-ommi bdiet ittieħ ġewwa li wara kollox in-nuqqas tagħhom ma kontx ħassejtu daqskemm basreti. Imma li żied li d-danna issa kienet qed toħdilha posta ftit ftit. Mhux bil-fors. Għand in-nanna kien ikun hemm fermi żied kwiet u libertà. Kif niġi mill-iskola kont nikol, noħroġ nitma' ftit il-fnik. U x-xogħol tal-iskola kont nagħmlu iżjed bil-qalb, speċjalment meta kont noħroġ l-iskrivanija żgħira fuq is-setaħ u noqgħod hemm sakemm jibda jrox id-dlam. In-nanna kienet spiss issejjaħ li minn ġolbitħa biex tara jkunx kollox sew, għax kienet titħasseb meta kont nagħmel ħin twil fil-kwiet. Wara li niġi mill-mużew, kont insib xi ħaġa tal-ikel ħafifa tistennieni. U l-innanna l-esta biex najdu posta rużarju qabel nirtiraw. Kif kienet tħobb tajt i. Fost il-ġimgħa hekk konna naddua ġeneralment. Imma s-sibtu l-ħadd kienet storja oħra. Fil-ġranet ta' mingħajr skola kien ikolli id-dar tan-nanna kollha għalija. Biex dejjem niskopri xi ħaġa ġdida. Kont inħobb imur inqalleb fil-kamra tal-bejt. Għal pil-biċċiet tal-amara antika u l-inkwatri bir-ritratti qodma tal-familja weqfin mal-ħajt u jserħu mal-ħajt. Kont nidħol fil-kmamar u niftaħ l-armarji bir-raħa tal-moffa u t-toqob tal-kamla. Imma l-iżjed li kont noxa kien meta kont nilab fil-ġnien. Forsi għax għand missieri, kull ma kellna kienet bitħa żgħira mimli jaħbula tal-inxir. Fejn ommi kienet tonxor il-ħasla tal-familja kollha. Lanqas biss kont noħlom li nixxutja ftit il-ballun għax ħol xarek u ġib iż-żejt kieku x'kienet tagħmilli. Imma inti n-nanna le. Kien hemm il-beraħ, kien hemm il-libertà, kien hemm il-modrija u stajt nagħmel li rrid, kemm irrid, meta rrid u fejn irrid. Donnu l-innanna xejn ma kien idejja għamil l-għamil jien. Imbasta qiegħed hemm magħha. Ma l-aqwa li jissa għandi ġuvnot jieħu ħsiebi. Xi tgħid, Grabiel? Kien tħobb tgħid li quddiem xi ħadd mill-ġirien waqt li dbel filli ftit xari. Kella ħafna x'niskopri ġo dik id-dar. Dar li kienet ilha tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra. In-nanniet u l-buznanniet kollha li kienu jissemmew, kollha kienu għexu fid-dar tan-nanna. In-nanna kienet tgħidlek minn kien jorqod f'liema kamra, minn kien irabbi l-għasafar fil-kamra tal-bejt, minn kien waħħa l-arblu tal-bandiera, minn ħaffer ix-xelter, minn niffet il-bir. Ekos interessanti din. Min jaf għalfejn jinfdu l-bjar. lanqas qatt ma kien għaddili minn rasi li l-bjar jistgħu jkunu jinfdu ma' x'imkien ieħor. Imma tgħid veru jew forsi għax-shelter kienu jgħidu u jiena fimthom ħażin. Innannu leli kien ħobb joqgħod jirrakkuntali l-ġrajiet li kienu għaddew minnhom fi żmien il-gwerra. Jiena kont nistaqsiħu x'fil-gwerra żgħira, għax kien jgħidli li kien hemm oħra kbira, però mbagħad kien jgħidli li t-tnejn kienu kbar ħafna. Kien jgħidli li kull dar kellha x-shelter tagħha. Iżda kollha kienu jinfdu ma' xulxin biex it-tfal joqogħdu jilabu noli. Jiena ġieli tawalt fil-bir li hemm wara s-siġra tal-larinċ ħelu. Dejjem ikun fih l-ilma. U tagħmel kemm tagħmel xita, qatt ma kien ifur. U meta fis-sajf kienet iddum xhur sħaħ ma tagħmel qatra xita, qatt ma naf li kien żvojta. Kont nieħu pjaċir noqgħod nixħed xi ftit ġebel żgħir biex nisma' ċluf, nara riflestija jiċċaqla u noqgħod ngħid u biex nisma' l-ħinier bombja. Insomma, tajta li xi darba meta nkun kbir nara x'nagħmel u ninżel nittawwal fil-bir, però bil-foxna ta' missieri għax in-nanna tgħid li hemm bellja kbira fl-ilma u jekk naqfih tiblani skur. Darba minnhom tgħidx kemm inkwetat meta bdiet tajjat li u ma smajtix. Bdiet iddur mad-dar kollha, ġiet tfittixni fejn il-fnik u malli l-imħet il-bir mikxuf ta' tarasa. Jien kont qed inqalleb l-imbarazz fil-kamra tal-bejt u meta fl-aħħar smajt it-twelżiq ġej mill-bitħa, ħrixt niġri fuq il-bejt u rajt li n-nanna tixerma ġemp il-ħerza tal-bir. Ma semetnix mill-ewwel insejħilha, imma malli l-imħitni hemm fuq, tgħidx kemm ferħet u fetħet idea donna biex tilqani minn hemm fuq għall-isfel. Taf x'naf li dakinhar filgħaxija ħames posti jedna u mhux waħda biss bħas-soltu. Minn fuq il-bejt tad-dar tan-nanna minn barra l-giġwiġija ta' aerials tat-television u t-tankijiet tal-ilma li kont tara, kont iġib nofs Malta taħtek. Meta mbagħad kelli xi 15-il sena nbaħħ bil-potenzjal li kellha l-kamra tal-bejt u bdejt nisbarazza ftit ftit. In-nanna tatni l-permess narmi kollox u hekk għamilt. L-inkwatri u kaxxa tal-landa tal-gallettini mimli ritratti antiki biss kull ma sammejt. Meta rat hekk, in-nanna qalet li l-missier jixtrila żewġ lanet żeba tal-gallun u żewġ pnietzel u għamilna ġimgħa sħiħa jien u n-nanna nċafilsu fiż-żeba. Veru li daqskemm żeba ksiet issaqa fuq il-ħitan, ksiet l-artu li l-ħwejġna wkoll, imma l-proġett irnexxa. U riżultat kien kamra rjuża, imdawla u mbajda friska. L-art kienet taċ-ċangatura tal-Franka, wara li oriknija tgħid x'kemm ġiet nadifa u sabiħa. Dak iż-żmien kienu risqin l-eżamijiet, u din il-kamra kienet il-post ideali għalija biex noqgħod nistudja fiha. F'dik l-arja u b'dik il-veduta li ma tixba' minnha qatt. Tellajt il-kodba u l-pitazzi kollha, l-iskrivanija u s-siġġu li kelli fil-kamra tas-sodda tiegħi ukoll tellajthom fil-kamra tal-bejt, u kieku stajt anki s-sodda kont intella. X'importa li kien hemm ftit iżjed kesħa? Dik il-kamra kien fiha mitgost, speċjalment waqt xi maltempata bis-sajjetti u l-beraq. Kont inħossni maqtuh mill-kumplament tad-dinja. Għalija waħdi. Insomma, waħdi. Kont naħseb li kont waħdi. Sakemm lejla minnhom? Lejla minnhom insertat maltempata minn dawk li kont inħobb jiena. Meta kien ikun tempek, ma kontx imur mużew, imma kont infittex din inġabarant in-nanna kmini kemm jista' jkun. Kont nilbes il-piġama, intella li kell miegħi fil-kamra tal-bejt, u noqgħod wara t-tieqa nara s-sajjetti jiserpu minn qalb isħab u jixelu l-għoljiet u l-baħar fil-bot. Kont nuhu pjaċir inħoss ir-rekkiesa jipprova jidħol minn bejn ix-xquq tat-tieqa, u tajċ kemm kont nitgeddes ma' kull rada qawwija li kienet triqat ir-refuġju kenni tiegħi. Iżda Dakinar il-bera u s-sajjetti għal-xejn xelu li kull-imkien. Irriħ għal-xejn sejjaħ li bidven vinti għaw r-rat għal-xejn i-provaj ċaqlaqani b'kem t-saxħa kellu. Min flok, tlajt nara l-spettaklu li tant kont inħobb. Dakinar intfajt fis-sodda tal-kamera tas-setaħ għal-xejn ma' s-sejdin iflaħ. Biex ma' ninkwetajiex, wara li tiftif xi ħaġa ħafifa li nannettila li kont għajjin ħafna minħabba li dakinhar l-iskola labna ħafna futbol. Meta kont żgħir, kont spiss imbagħti bl-irjaħat. U ta' dakinhar kien wieħed minnhom. Anzi wieħed minn dawk li kienu jtellgħu lid-deni. Min ħina li oħor bdejt nistenba ħarqan xraba u interter bil-bart. Bdejt newden u noħlom ħafna tgerfix. Rasi bdejt inħossa daqs għartalla. Ma stax nibqa' sierek. Bdejt naħseb li jkun aħjar jekk nipprova ninżel s'isfel u nqajjem lin-nanna. Għalhekk bdejt nipprova niġbor il-ftit saħħa li kelli meta ħin minnhom ħassejt li l-min jixutta li l-għaraq minn fuq ġbini. Għall irwieħ. Grazzi nan, għattilha. Skużani li qajjimtek. Ħassejt tbusni ħafif ħafif, imma fit-tul fuq il-warda ta' wiċċi. Ħadit li jidi ftaħħa u bil-ħlewa koll għadet tmellisili. Xtaqt ngħidilha terġa' tinżel torqod għax kienet ser tiksaħ barra l-frix, imma tmellista subajja tant ħassejtu jwennisni. Ma nafx eżatt kemm damet dejja, però qabel ma telqet kienet ċerta li jiena kont terġajt irqad. Lanqas indunajt li ma kienx għadhem u bqajt riqet kieni sa filgħodu. L-għada ġiet qajjim lin-nanna, għax naturalment ma qomx kmieni bħas-soltu għall-iskola. Issa għax sar il-ħin grabjel, dan x'kien ma qomx illum, qalt li hekk kif biex itli l-bib tal-kamra. Mela nsejt kemm domt u kont ma niflaħx dal-lejl nan. Lanqas l-iskola ma niflaħ immur illum. In-nanna baqgħet ħares ġassa lejja bħal waħda mħawda. Kienet taf li jiena l-iskola kont inħobba, ma kontx noqgħod inġib dawn l-iskużi biex infalli. Int kull ma kellek ejja mhux hekk itli qabel ma tlajt torqod. Mhux bil-fors wara min jaf kemm labtu bil-ballun, min jaf kemm irqad dal-lejl, u anki jiena ta'. Lejl sħiħir qatt, raqda waħda, għafu li naħseb li jagħmel ħafna mal-temp għax dal-għodu l-ħamrija tal-ġnien kollha mifquqa bix-xita. Xi ħadd minna kien qed ħawwad. Jew forsi kont klont. Imma kif jista' jkun? Id-deni ħassejtu jkidni bit-tewdin u l-ġieħ taras li kelli. Li ma kontx daqshekk moġuħu bla saħħa, żgur li ma kontx se noqgħod intella' u nniżżel jekk f'nofs tal-lejl kellix ninżel isfel u nqajjem lin-nanna biex tgħinni. U fuq kollox, kont ċert mill-wens li tatni. Li ma kienitx ilha għadet timsaħ li l-għaraq minn fuq ġbini u żżomm li jdejja sakemm erġajt irqatt, kieku żgur li d-deni ma kienx itaffili. Kont naf li kienet lesta tagħmel kull sagrifiċċju għalija. Forsi, ma ridiċ turini. Ma jien rrit nurija li apprezzajt l-imħabba tagħha. Grazzi tal-paċenzja nan. Min jaf kif sirt biċċa silġ biex qatħdejja dal-lejl. I, baqgħet tiġħad. Imma jiena, xorta waħda bqajt nirringrazzja. Lin-nanna ma bqajtx niffitta iżjed. Imma tmurx taħseb li rrit ngħid li qed titlef jew tiżmaga. Minħal ma kont naf, dan kien l-ewwel kuntatt li kelli mal-ħares. Nistanajt li dak iż-żmien ma bqax naħseb iżjed fuq dan l-episodju. Ewa nett, għax kelli fiduċa sħiħa fin-nanna. U t-tieni għax dakinhar minn barra d-dlam li kien hemm, verament kont ma niflaħx. U għal daqstant ma stajtx inkun 100% ċert minn dak li għaddejt minnu f'dak il-lejl ta' deni u tewdin. Biss l-lum inħares lejn din il-ġrajja bħala l-bidu minn sensiela ta' esperjenzi li dejjem jiġdu li dan l-imbirek ħares skop wieħed biss kellu. Jiġifieri li jgħinni u jħarisni. Issa kont spiċċajt mis-sekundarja. Minn ħafna mill-liżamijiet kont għaddejt u ġibt marki tajbin ukoll. Kont ħdimt u stinkajt għax minn barra l-istudju u x-xogħol tal-iskola ommi dejjem saħqet li mmur il-privat ukoll. Xorta waħda kien il-baqgħet moħħha fija, avolija ma kontx għadni noqgħod għandhom. Għalkemm kont nittawlilhom kuljum, ma kelli l-ebda ħajra li nibdel il-paċi u l-libertà li kont ingawdi fid-dar antika tan-nanna. Lanqas ħuti ma baqgħu żgħar. Issa bdew jitfarfru u ommi ma baqgħet trid toħsiebhom kif kienet qabel. Anzi, issa bdiet qabbadhom jagħmlu la xi faċendi. Daqqa imorru jixtrula, oħra jitwula l-ħwejjeġ u jonxru omla fejn ma jarawhomx in-nies għax inkella jgħidu li hija żjiena. Ifarfru l-amara, jikinsu, jixxuttaw l-platti. Jaħsu l-ġieċ ta' ġewwa biss, għax inkella rħilhom il-ġirien jgħidu li ċensina kull imkien imdellek għandha u x'naf jien insomma. Malajr sabitilhom x'jagħmlu. Ħalli għalija dik, minħabba li ma kienix taf tikmanda ħej, staqsu l-missieri u ħanajdlek. Imnalla li kienu dabru li rasi għand in-Nanna Marija għax kieku magħhom kont inkun bil-pala u bl-iskupa. Kont bqajt għaddej bir-rutina tal-istudju. Għax issa dħalt is-sixth form u kont qed nistudja għal-livell avvanzat. Kienet għadma qibsa. U għalhekk kont inqatt taħin aktar minn qabel fil-kamra tal-bejt. Kienet saret qisha terremot. Turruni ta' kodba fuq il-ftit amara li kien hemm. Il-kompjuter dejjem ixawlu jittawwal minn qabel il-files, spitazzi u noti mifruxi mal-art ħanarhom żgur insomma. Babilonja sħiħa. Sakemm nasal sal-iskrivanija kont irrid nara fejn se nirfes. Għax kont inkun qed nis-sogra li jew naffet xi assignment li nkun erqt l-araq tad-demm biex għamiltu jew naqa' xi waqa' l-wiċċi. Imma biex ma waqgħitx għall-wiċċi lejla minnhom. Ma nafx kellu jkun. Kienet waħda minn dawk il-ġranet li minn filgħodu kontili rasi ġol kodba wiċċi mkaħħal mal-kompjuter. Rid inlesti preżentazzjoni bil-bajtu l-ġobon għallada fil-ħodu. Għal-lezzjoni ta' għalliem minn dawk l-aspri li qatt ma joġobhom xejn. Kont nafx kelli nagħmel u diġà kelli ħafna mriċerka u x-xogħol lest. Kienet fadalli biss naqgħad kollox biex l-għada. Waqt li nkun qed nispjega, ikun nistan fija maħjar li l-kumplement tal-klassi permezz tal-PowerPoint. Kont waqaf tal-li kell f'xi satejn ta' wara nofsinhar. Wara li n-nanna kienet ilha tajjet u tgħidli li kesaħli kollox xi tliet kwarti. Għal xi sitta nżilt nieħu bela te, u żewġ krustini milli kienet tħobb tixtri għalija biex noqgħod infittet. U minn dak il-ħin ma kontx iċċaqlaqt bil-kamra tal-bejt. Lanqas għall-kusksu bil-ful u l-irkotta kif kont inħobbu jiena bqajt ma nżilt. Għax meta kien ikolli xi biċċa xogħol bħal din kont nintilef. U l-ġuħ, l-għalaġġ u lanqas lejja ma kienu jagħmlu bija. In-nanna qatt ma setgħet tifhim ħadin. Kienet tgħidli li qed narraq saħħti u se nispiċċa naqaf xi enemija. U jekk ma nsostnix ruħi aħjar kont se nintefa' f'qiegħ ta' sodda. Għalhekk, mhux l-ewwel darba li qabel daħlet torqod kienet tajjatli mill-qiegħ tal-Garigor. Ara, ħallejtlek flib bil-brandi u sandwiċ bil-froġa tal-bulu bif u ċedar ħalli ma torqodx fuq stonku vojt, fimt? Il-kuxjenza ma kienix tħalli nikwiet. Bil-fors kien ikolli ftit minn dak li kont inkun qed nagħmel. Kont ninżel u nserħilha moħħa biex ma nħallix tagħmel xi lejl tinkwieta fuq seħħti. Nista' ngħid li dakinhar kont kważi lest. Għax dak li kelli nagħmel fuq il-kompjuter ilħaq l-istejtu. Kont qed nirrevedi ftit tal-aħħar in-noti li kont ħejjejtu li kont tallimthom kważi blamment. Meta f'daqqa waħda, xlupp, inqata' d-dawl. Meta kont għadni żgħira, kull meta kien jinqata' dawl kienet tkun avventura kbira lija. ma nafxalix kien jaqbadni tferfir weċitament kbir. Kont nimmaġinani qiegħed f'xi film tal-pulizija u l-ħallelin. Forsi għax minn dejjem kont dilettant tat-torċi tal-batteriji, u dak il-ħin kont insib li sbaħ skuża biex nixelhom kollha, u missiera ma kienx qod iġa nfarni li qed naħli l-batteriji fil-vojt. Anzi, kien ikunu stess li bdaj teftef l-hemm u l-hawn u jeqret għal ftit dawl imqarta sul-farina. Li ma jmurx jaħbad seba' u ma xi siġġu tal-fagu li ħuti dejjem kienu jħallu f'nofs il-kamra għax tajx kemm kien idhom ikanta l-opri kieku. Ngħid għalija, ma kontx norqod mingħajr waħda mdent la mattu stiret as-sodda u għadni b'din id-drawa sal-luma. Għalhekk ma setax jonqos li anki fil-kamra tal-bejt kelli waħda, imma issa mursiba f'dadlam u qalb dan ir-rebus kollu ta' karti, kodba u files. Għal ftit ħin bajt isni statwa tal-ċips. Bil-qeda fej kont. Għad forsi wara ftit ħin għajnejja jibdew joqogħdu. Imma x'joqogħdu joqogħdu. Wara dawk is-sigħat kollha ċċassati lejn il-kompjuter, kif setgħu joqogħdu għal aktar? U biex tkompli tax-xaqa. Mid-dehra nċerta li dak il-lejl kien bla qamar. Għax bil-kemm it-tieqa ma stajt nara fej kienet, aħseb wara kemm kien se jnexxi li nisraq xi ħajta dawl minn x'imkien. Iva, issa se nagħmel. Donnu lejja u l-effett tad-debbulizza, f'daqqa waħda bdew jaħkmuni. Iktar ma bdejt naħseb li jkun aħjar jekk nipprova nagħmel xi ħaġa, aktar ma stajt niċċaqlaq. Imma xi stajt nagħmel? Tajt nistennieħ ftit ieħor forsi jiġi. U jekk ma marx tal-gvern. Forsi tagħna biss mar, u l-kumplament tat-triq għandhom dawl. Forsi waqgħet is-salvavita tan-nanna, blum ditali kienet titla' minn mal-art u tneffaħ iż-żebgħa tal-ħajt u tfarfar il-ġir kollu. Allura jinser ibqa' fuq da s-siġġuqs l-infattar nistedna l xejn. Fl-aħħar, għamilt ftit tal-kuraġġ u qomt minn fejn kont. Imma kif tajt l-ewwel pass, ħbadt il-galletta tar-kopti max-xewka ta' siq l-iskrivanija. Għajma xu ġieħ, ġu qalbi ħassejta. Xe niftakar għandi sal-ġurnata mqazza tal-lum noroka ftit mingħajr marrit. Irġajt inxħett lura fuq is-siġġu għax ma flaħġ noqgħod bil-wieva. Sa 5 minuti wara kont irġajt fuq saqajja. U din id-darba bdejt inteftef l-hemm u l-hawn qabel immitt il-pali ta' saqajja. Ma kull pass li bdejt nagħmel, bdejt inħoss it-qarmiġ tal-karti u nisma' l-kodba u l-files iċedu ħalli jagħmlu lil wisa biex ngħaddi. Imma kif kont isni bniedem għama qed jiskopri għall-ewwel darba l-kamra tal-bejt li tista' tgħid kont spiċċajt ngħix fiha? Daħalli jħsib ikrah ġo moħħi. Li reġa sammarni mal-ħajt. Il-Garigor. Taskur. Kif il-marelli kont se nis-sogra ninżel il-Garigor? Dak anki fid-dawl tal-bambin kien perikolus u trid toqodlu b'sabajnej kif tinżlu titilgħu? Taskim kellu l-peda tidoq, moħfin u jiżolqu. Aħseb wara f'dak id-dlam taqta' b'sikkina li kien nifed kullimkien. Issa ħjar, għax għall-anqas l-ewwel kont qiegħed bilqeda fuq is-siġġu xi ftit jew wisq komdu. Imma issa minn barra t-tiktik jaħraq li kien qed iċempilli fir-kopti kont isni statwa tal-melħ f'nofs il-pjazza tas-sur tal-imdina. Kelli ftit najja tajta kbira. Forsi t-turbini jinħasdu jerġgħu jibdew jippumpjaw id-dawl. Imma naħseb li f'naħsa tħassda kbira li n-nanna f'nofs tal-lejl ma kienx irnexxieli. Ma kienx qed fadalli wisq x'nagħmel għax is-sarkop tibdiet tikkmandani. Jew inpoġġi fl-art fuq il-karti fej kont, jew nipprova nerġa' lura lejn is-siġġu tal-iskrivanija. Imma lejn dak il-Garigor ma kontx se nissogra nersaq, għax jekk nisloq, l-erbata xil-fila ta' għoli ta' s-sular zgur li konti nkejjilom. Isni laċċjom u konti nispiċċja. Jekk konti nibqaħaj. Imma, stenna ftit. Jien qed nara sew. Fil-garigor. Iva isu. Hemm xi ħajta dawl. Jew qed nara xi miraġġ. Nan. Nan, il-bambin batek jħassra. Ħadd ir-ruħ. Għax veru ma kontx naf kif ser noħroġ minn hemm qabel jibda jisbaħ. Naħseb tgħix diżastru ta' preżenzjoni kont se nagħmel l-għada wara lejl blarqat bħal dan. Sparat kien se jgħaddini l-aspru. Preżentazzjoni bħal dik rajtekx. Id-dawl kien majjem u batut u n-nanna baqat ma rispondit nix l-ura. Eġajta jattila, imma xorta wahda ma bdix tismani. Biss n-nutajt li kull darba li bdejt najtila, id-dawl beda jitqawa xiftit. Imbaqat jerġa jiddajjef bħal qabel, din xbiċċaj. Nan, nanna, id-dawl juri jizjed, imbaqat jerġa jitbaċċa. Dawn xaffarijiet huma. Mela konna se noqgħdu nilabu tal-għor, sew. Għalhekk qed tajta li nkompli ngħidilha waħda f'waħda ħalli d-dawli tqawwa u nkun nista' nara kif ser ninżel il-garigor. Mbagħad nitla n-noti u l-kumplament tax-xogħol l-għada fil-ħodu. Hekk aħjar. Għax għall-anqas il-bieb u l-bokka tal-garigor sibthom. Kif wasalt, ipprovajt inħares l-isfel. Imma d-dawl kien batut. Għalhekk irġajt għajattila. U minnu fih id-dawl reġa' xelf ftit ieħor. Iva nanna, lanqas minn hawn ma kienet qed tismani. Dik żgur li widnejha kienu għadhom aħjar minn tiegħi għax qatt ma qadet tisma' l-mużika tajjed bil-headphones kif inqob nisma'ħa jien. Fil-waqt li ma kull tarġa li bdejt ninżel bdejt insejjaħ lin nanna. Kont ħarqan biex nara min kien qed jgħinni ninżel dak il-garigor tant imprekattiv u antipatku. Bil-fors li nanna kienet. Għax minn ser jidħol id-dar dak it-tlam ċappa. Nispera li ma kienx qed tipprova titla l-garigor minħabba fija, għax in-nanna anke ta' raġġ normali u rpużat kienet sar itbati biex titla, aħseb u ara. Bil-mod il-mod, bqajt niżel u ndur mal-kolonna tal-garigor, kollni kurzita biex nara minn fejn kien ġej id-dawl. Kif robt lejn nofs il-garigor, stajt nara li d-dawl kien fil-viċin. U hekk kif tawwal tonqi biex niskopri aħjar. U allum, nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.